Český rozhlas Brno uvádí Jihomoravský rok.
Krásný nedělní podvečer, milí posluchači. Začíná další díl cyklu Jihomoravský rok, kterým vás opět provedou Zdeněk Truhlář
a Jarka Vykoupilová. I dnes budeme hledat regionální souvislosti se světovým děním zapsaným v kalendáři.
Tentokrát si ovšem vypůjčíme světový den, který kdysi býval 1. července, ale v polovině 90. let se přesunul na říjen.
Je to Světový den architektury. A proč jsme si vypůjčili to původní červencové datum?
Vysvětlíme už za chvíli. Tak příjemný poslech.
Posloucháte cyklus Jihomoravský rok Českého rozhlasu Brno. Dnes se zaměříme na architekturu, ale Zdeňku, ať se dívám do kalendáře, jak se dívám, Světový den architektury nacházím až v říjnu.
Je to tak, Jarko. Tento den skutečně připadá každoročně na první říjnové pondělí. Ovšem do poloviny 90. let se připomínal 1. července, než ho Mezinárodní svaz architektů přesunul právě na říjen.
Ty jsi se však přidržel toho původního prázdninového termínu.
Letní prosluněné dny totiž přímo vybízí nejen k vodním radovánkám, ale také k objevování a obdivování architektury, třeba té městské nebo parkové.
Větší města, jako je třeba naše krásné Brno, mají i svého městského architekta a právě za ním se Zdeněk vydal s mikrofonem.
V samotném centru Jihomoravské metropole navštěvuji kancelář architekta města Brna a vítá mě tu ředitel kanceláře Jan Tesárek. Pane řediteli, čím se kancelář městského architekta zabývá?
Zabýváme se mnoha věcmi, jsme multiprofesní tým, máme tady u nás na kanceláři architekta města Brna 7 týmů, 7 oddělení, které se věnují územnímu plánování, věnují se veřejnému prostoru, máme tady oddělení dopravy, oddělení komunikace s veřejností, máme tady oddělení administrativy a máme tady oddělení protipovodňových opatření. A samozřejmě jednotlivá oddělení ještě v sobě skrývají další zajímavé profese, takže na oddělení urbanismu, například územního plánování, máme takové oddělení krajinářů, krajinných architektů, kteří vlastně se starají o návrhy městské zeleně například. Stejně tak na veřejném prostoru jsou kolegové, kteří se specializují na architektonické soutěže, případně na nějaké konzultace, co se týče zakázek vedených na kvalitu. To jsou věci, které bychom rádi do budoucna propagovali.
Znamená to tedy, že je to právě městský architekt, který rozhoduje o tom, jak třeba jednotlivé domy nebo parky ve městě vypadají?
Není to tak přesně. Na kvalitu samotné architektury, samotných fasád, domů vliv městský architekt nemá. My se snažíme především apelovat na kvalitu veřejných prostranství, na kvalitu toho vnitřního života ve městě. A samozřejmě ty fasády jsou jednou ze stěn toho veřejného prostoru. Takže ano, snažíme se formou debat s investory, s architekty kultivovat město, ale nemáme na to nějaké razítko, nějaké speciální stanovisko, které by hodnotilo kvalitu architektury a mohli bychom nějakou méně kvalitní nebo nekvalitní architekturu zastavit.
Přesto ale vliv městského architekta je v ulicích poznat?
My se dostáváme mnohdy k projektům, které už jsou třeba v nějaké fázi rozjetosti. Podařilo se nám například velmi skultivovat ulici Solniční. V době, kdy se rekonstruovala, tak jsme byli do toho projektu zaneseni a myslím si, že dopadla velmi dobře.
V ulicích Brna se objevila také jedna zajímavá architektonická stavba, která měla původně stát v Praze.
O jakou jde, to prozradíme zase až za chvíli. Máte naladěn Český rozhlas Brno a posloucháte cyklus Jihomoravský rok.
Dnes se ohlížíme za Světovým dnem architektury, který se do poloviny 90. let připomínal 1. července, než byl přesunut na říjen.
Brno se pyšní celou řadou unikátních architektonických staveb, které ještě lépe vyniknou v letním prosluněném období.
Třeba taková chobotnice známého českého architekta, jehož návrh budovy původně pro Národní knihovnu, teď slouží cestujícím v moravské metropoli. Že vám to přijde poněkud zvláštní? Zdeněk vám teď nabídne vysvětlení.
Ikonický blob architekta Jana Kaplického našel místo v Praze, realizaci v Brně na zastávce Losova. A tady se setkávám se starostou městské části Brno-Sever, panem Martinem Malečkem z Hnutí Sol. Pane starosto, proč právě tady našla Kaplického knihovna svoji realizaci?
Tak ta historie je vcelku pohnutá, když bylo rozhodnuto s konečnou platností, že v Praze blob nebude, tak jeden ze studentů tehdejších práv v Brně přišel na nápad, že by Kaplického blob mohl být jako zastávka městské hromadné dopravy někde v rámci Brna a tehdy bylo rozhodnuto, že to bude právě na Lesné.
A proč zrovna na zastávce Losova?
No, ona původně, ta zastávka byla vybraná Brechtova. Nakonec byl blob zrealizován na zastávce Losova. Můj osobní odhad nebo typ je takový, že Adolf Loos byl architekt, kdežto Bertolt Brecht byl literát.
Takže aby to korespondovalo, lidé tedy na autobusy čekají v tomto ikonickém blobu. Nicméně i přesto, že je to zastávka, tak alespoň na chvíli sloužila svému původnímu účelu.
Je to tak, zhruba před 10 lety někdo neznámý umístil do zastávky, do blobu, vysloužilou knihovnu, byly tam i nějaké knihy a opravdu fungovala zastávka několik měsíců jako veřejná knihovna, lidé i donášeli knihy, nebo když čekali na autobus, přečetli si něco, knihu zase vrátili, bylo to pěkné.
A jaké jste měli reakce na to, když tady vznikla tato zajímavá zastávka?
No, když tady tehdy vznikala, tak někteří byli skeptičtí s tím, že vydrží tak 2 dny, maximálně týden, že bude počmáraná, že bude rozbitá, ale za ta léta, co tady je, a je to už hodně let, tak zatím zůstává pořád v dobrém stavu.
No, nějaké ty čmáranice tam přece jenom jsou, ale zdá se, že městská část se asi o zastávku dobře stará. Ona je tady už jak dlouho?
Je tady dneska už 14 let s tím, že původně měla být realizovaná, jak jsem zmínil, na ulici Brechtova o něco dříve, ale nakonec to bylo v roce 2011 v září.
Kaplického blob je opravdu velmi zvláštní a zajímavou architektonickou stavbou. Vážou se k této zastávce také nějaké, řekněme, kuriozity z její minulosti, historie?
Tak jedna z kurioznějších epizod byl třeba covid, kdy na začátku covidové epidemie se zkoušely různé způsoby, jak dezinfikovat veřejné prostranství a jedním z vybraných objektů, kdy dronem byla rozprašována dezinfekce, tak byl právě Kaplického blob tady na Losově ulici. Tehdy byl blob mediálně známý i prostřednictvím České televize.
Těch známých a slavných architektonických návrhů bychom v Brně našli mnoho, ale nejsou to jen budovy, které vznikají pod rukama architektů.
Neméně důležitá jsou i řešení městských parků. Některé z těch brněnských připomeneme opět za chvíli.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.
Cyklu Jihomoravský rok si dnes všímáme Světového dne architektury, který se do poloviny 90. let připomínal 1. července, než ho Mezinárodní svaz architektů přesunul na 1. říjnové pondělí.
Právě v létě se mnoho turistů i nadšenců vydává za krásami architektury. A to nejen za zajímavými stavbami, ale také třeba do městských parků.
I ty vznikají na rýsovacím stole architektů. Zdeňkovi kroky s mikrofonem proto vedli do kanceláře jednoho známého brněnského krajinářského architekta, který navrhl hned několik parků v jihomoravské metropoli.
Ocitám se v ateliéru uznávaného brněnského krajinářského architekta Zdeňka Sendlera, který v Brně navrhl několik parků ve veřejném prostoru. Pane Sendlere, jaké to byly?
Tak začal bych asi Denisovy sady, který jsme dělali tehdy s kolegou Babkou, a s ateliérem Brno, Petr Pelčák a Petr Hruša. No a pak jsme jako postupnými krůčky kolega Koliště, my jsme dělali třeba Björnsonův sád s Lucí Radilovou a park Šelepova, park národního odboje, taky docela zajímavá stopa jednoduchýho parku přes další a další.
Rozhodně bychom měli ale zmínit park na Slovanském náměstí, protože ten je takovou možná pro mnohé trošku ukrytou perlou.
No tak park na Slovanském náměstí v Brně Slovaňák je fenomén, o kterým se moc neví. Neví se o té historii, neví se o Lebrechtu Migem, který na počátku minulého století navrhnul naprosto neuvěřitelnou dispozici, dneska bychom řekli takového technického, funkcionalistického, minimalistického parku v době secese, což bylo jako neuvěřitelný. No a nám se podařilo vyhrát tehdy soutěž právě možná na základě tady vzpomenutí reminiscenci na toho slavného pana Migeho. No a byli jsme velmi překvapeni, když před asi 2 roky jsme byli osloveni paní profesorkou Lili Ličke z Vídně, že objevila ten park, protože psala o Migem a soustředovala o něm nějaký poznatky realizace. On přednášel ve Vídni na škole, na univerzitě, ale neměl tam žádnou realizaci. A nejbližší realizace, na kterou se ona dopídila, byl právě Slovaňák v Brně. A tak se rozhodla jako se rozjet podívat, jestli existuje, tak na základě nějakých souřadnic zjistila, že existuje a byla, jak říkala, v šoku, že ten park je, funguje a že má ty stopy toho Mígeho, po kterých ona jako vlastně nějakým způsobem prahla. No a tak nás pozvala na takovou zajímavou přednášku do Vídně, kde jsme ten park představili jako širší odborné veřejnosti a setkalo se to, myslím, že jako s velkým zájmem a pochopili jsme, že ten park fakt má jako nadbrněnský význam a možná i nadrepublikový. A tak si zpětně uvědomuje, že se o něm fakt moc neví, že v Brně, když řeknete Slovaňák, tak je to Slovaňák, je tam Gimpl Slovaňák a je tam plácek před Gimplem, jako který mu se říká nějaký park nebo parkově upravený náměstí. A ten park je přitom strašně zajímavý, výjimečný. My tam na těch infocedulích tu historii stručně máme nějakým způsobem jako napsanou. Každý si to může přečíst. Jsou tam i ty odkazy na tu jedinou skicu, kterou ten Mige zachoval, která byla zcela mimořádná, nebo ten jeho odkaz je za mě zcela mimořádný. A když jsme přemýšleli, co bychom asi museli udělat, aby za 200 let, když někdo po nás přijde, aby řekl, to byli borci, dívej se na to, jo, co bychom museli udělat, abychom byli tak překvapeni, tak jak jsme byli překvapeni z toho Migeho a z toho jeho přístupu k tehdejšímu vlastně zaběhnutému koloritu tady těch úprav, kterým vévodila secese a všichni to brali jako samozřejmost a ten člověk z Hamburku, prostě ten architekt přijel a udělal tady jako velký čert do hry a je to strašně zajímavý, takže Slovaňák doporučuji velmi.
Parky jsou zkrátka nedílnou součástí každého města. A jak bude Brno vypadat v budoucnu?
I o to jsem se zajímal a odpověď vám nabídneme opět za chviličku. Český rozhlas Brno vysílá cyklus Jihomoravský rok, kterým jako vždy provázejí Zdeněk Truhlář
a Jarka Vykoupilová. Tentokrát jsme si tak trochu vypůjčili původní datum Světového dne architektury, který do poloviny 90. let připadal na 1. červenec.
Teď už se sice připomíná každoročně 1. říjnové pondělí.
Ale horké letní dny nás inspirovaly i k zamyšlení, jak bude Brno vypadat v budoucnu nejen s ohledem na klimatickou změnu.
V kanceláři architekta města Brna se setkávám s jejím ředitelem Janem Tesárkem. Pane řediteli, kancelář architekta má jistě velký vliv na podobu města. Jaké jsou teď aktuální vize pro město Brno?
Tak takovou tou dlouhodobou vizí nebo představou města Brna je město bezpečné, příjemné a vstřícné k lidem, ať už obyvatelům, tak návštěvníkům. A k tomu se snažíme přispět ať už novým územním plánem, který byl nedávno schválený, různou dokumentací územně plánovací, která vlastně posune město v rozvoji a kromě pracovních příležitostí otevře i možnosti bydlení, protože především bydlení je to, co nás všechny pálí. A to bydlení ve městě a bydlení zase, jak jsem říkal, v tom pěkném, příjemném prostředí. Pro mě má smysl uvažovat o městě jako o možné alternativě, například kam půjdu v neděli s dětmi po obědě, jestli půjdu do lesa nebo půjdu do centra města, protože to město je krásné.
Když budeme tedy konkrétní, na kterých projektech právě teď kancelář městského architekta pracuje a na co se mohou obyvatelé či návštěvníci těšit v té nejbližší době, jak se Brno promění?
Například od toho celoměstského významu my zpracováváme územní studii sídelní zeleně a zároveň dokument, který říká, jakým způsobem se o stromy v ulicích má město starat, což bude velký krok vlastně v prostředí městském směrem k příjemnosti a směrem ke stromům, to znamená rozšíření stromů do ulic města. A zároveň bych zmínil teď momentálně přesně ukončenou soutěž nebo soutěžní dialog na lokalitu Ponava s Lužánkami, kde došlo k návrhu, nebo nechali jsme si navrhnout od několika týmů možnost, jak bude vypadat zástavba a nové parkové plochy v okolí bývalého fotbalového stadionu za Lužánkami.
To znamená, že zkrátka Brno v budoucnu bude zelenější?
Ano, doufám, že zelenější bude. Historické okrašlovací spolky samozřejmě nám přinesly jakousi estetickou kvalitu měst, ale my tento rozhovor točíme v velmi horkém dni a pohyb po ulicích bez toho, aniž bych měl stín poskytovaný vzrostlými stromy, do budoucna bude čím dál obtížnější, čili já věřím tomu, že bude město vysazovat stromy a bude se o ně umět i správně starat.
Dnešní vydání cyklu Jihomoravský rok, který jsme věnovali architektuře, končí. Než se rozloučíme, Jarko, prozradíš, co připravuješ do dalšího dílu?
Zdeňko, myslím, že se ti to hodně bude líbit, protože řeč bude o krásné ženě. S nádhernými křivkami, Říká si Venuše, samozřejmě věstonická, protože si 13. července připomínáme 100 let od jejího nálezu.
A já ještě doplním, že jednotlivé příspěvky cyklu Jihomoravský rok uslyšíte od pondělí do čtvrtka vždy po 8:45 ráno a pak pohromadě opět v neděli po 17. hodině.
Najdete nás také v mobilní aplikaci a na webu můjrozhlas.cz a také na dalších podcastových platformách.
Zdeněk Truhlář a Jarka Vykoupilová vám přejí krásné letní dny a příště zase
naslyšenou.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.